беше нещо, мисля, не
беше. Не беше спектакулярно, ама тилма е било.
Да.
Косител да направи обективен прилог за комунярите. Сега имаат најава, нещо устило изкршени прозори во гости варова она.
Кој тилма?
А така, негде кога да прочитав. Да, закани навреди и скршени прозорци на протестот во Гостивар надпор.
Значи, погоди, тоа ќе беше многу јако да се погодиш и некој новинар да зачука тие картини.
Ей, тоа супер ќе беше.